Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha sklute.
Pasha zebra.
Zebra transitu.
Mamantua.
Balmagien.
Reus van zebra.
Zebra bremin.
Zebra canu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha sklute. Zebra transitu.
Mantua.
Balmagien.
Reus van zebra.
Zebra bremin.
Minutu falta zaizkio garko zearekin amaitza egateko, eta hilabetan behinanko kolaborazio atalean sartuko ara. Gaurkoan gurekin izango dugu txatoren txokoan, liburu batez arituko gara, gaurkoan Auztar Zelaietaren Residencias liburua izango dugu izpidez.
Kaixo Leo, bai, gaur beste liburu bat ekartzen dut. Egoitzak S.A. zaintzaren negozioaren negozioa Euskal Herrian, Auztar Zelaietak idatzita. Liburu honek Euskadiko egoitza nagusien eta administrazioko goi mailako kargoen artean dauden harremanak azaltzen ditu. Eta hau guztia lotzen duen aria, hau da, egoitza batean erabiltzaileek sortutako bilera, zuzendaritzaren aurkako matxinada bat egiteko, eta elkarrekin egoitza autogestionatu bat sortzeko asmoa dutenak, kooperatiba moduan. Eta egileak galdera handi bat planteatzen du. Nork galduko du aukera 120ko irabaziak dituen negozio batean sartzeko? Hau da planteatzen duena. Ego Euskal Herrian, egoitza sektorea privatizatu egin da eta hau izan da enpresen eta politikarien arteko loturaren ondorioz. Eta dinamika horrek kalte handia egin die aurrekontu publikoari. Enpresak sektorean interesatu ziren finantziak eta publikoan oinarrituta eta oso soldata bajuetan oinarrituta. 2013an Euskal Egoitzak estatuko garestienak ziren. 10 urte geroago faktura bikoiztu egin zen. Bestalde, gutxieneko langileak ezartzen zituzten arreta ratioek 30 urtez berdinak izaten jarraitzen dute. Egoitza batzuetan, enpresaburuak kontratua betetzen duen erantzukizuna mugatzen zuten klausulak zeudela aurkitu zuten. Kalte baten kasua sortzen bada, hau da, erabiltzaileari eragindako heriotza edo lesioa. Badaude ere langile batzuek diotenaren arabera, VIP diren erabiltzaileak. Hau da, pertsona garrantzitsuen senideei lehentasunezko tratua ematen zaiela ziurtatzen dute. Hori ez da bidezkoa, beste erabiltzaile batzuek ikusten dutelako eta horren berri dutelako. 2017ko urrian, Bizkaiko langileek akordioa lortu zuten patronalarekin. Borroka sozial eta feminista bati esker, zaintza lana duina izan zen. Araban, gaur egun jarraitzen dugu en la puta parra 25 urte pasaita gero. Zaintzaile profesional batzuek, beren eskubideen defentsan egin ziren greba egunetako batean, esan dute patroi batek esan zuela genitalak helduz, esto lo vais a conseguir por mis cojones. Gipuzkoako Foru Aldundiak aitortzen du langileen prekarietateak bizilekuen kalitatean eragin zuela. Langileek eskatzen zutena argi zegoen. Haien egoera zaila hobetuko lukeen akordio bat. Lau urte geroago, bere udalak esku pribatuetan utzi zuen gizarte zerbitzuen kudeak eta enpresen emakumezkoen lan esplotazioa dira, ondorioz, ordu luzeak, soldata basuak, kontratu abusuak eta langile ratio oso zaharrak. Horrek arretaren kalitate oso basua dakar. Isabel Ochoa EHUko lan zuzenbideko katedradunak dio, ez da soilik gizonak balira gatazka konponduko litzatekeela, baizik eta ez litzatekeela inoiz existituko. 2020ko urrian LAB eta ELA sindikatuek salatu zuten Eusko Jaurlaritzak greba eskubidea urratu zuela. gutxieneko zerbitzuak 100%-ean ezarri zituzten. Hori greba eskubidearen aurkakoa da. Lab sindikatuaren arabera, egoitza sektorea guztiz feminizatuta dago. Eta bere egoera oso larria da. Privatizazioaren ondorioz, prekarietateagatik ere, eta baliabide faltaren ondorioz. Egoitzak, hotela, ospitalea eta haurtzaindegiaren aurteko nahasketa balira bezala diseinatu dira, eta etxebizitza izatetik urrun dauden espazioak dira. Kuarentenan ere esaten du liburuan, kuarentenan sartu zen estatuko lehen egoitza Sanitas Gasteiz izan zen. Bestalde, helduak adi elkarteak adierazi duenez, egoitza pribatu askok dirua irabaztea helburu bakarra dutela arreta ematea baino lehen. Eta horrela jakinarazi du idatzi baten bidez Eusko Legebiltzarrera. Pandemiak arazoa handitu du, eta orain egoera larrian gaude, desastre egoeran. Egoitzetako langileen eskubide urraketen berri emateko. Hiru gauza galdetu zituzten Eusko Legebiltzarrari. Pandemia garaian zaharren egoitzak kudeatzeko ikerketa irekitzea, politika publikoen diagnostikoa eta agintariei azalpenak eskatu zituzten. Bizkaia eta Arabako erabiltzen zenideek babestu elkartea osatzen dute, eta elkarte honek adinekoek jasotzen duren tratua hobetzea du helburu. Gaia ikertu duen beste erakunde bat izan da Pikara Magazin. 2017an artikulu bat argitaratu zuten. Workers of Affection, The Kellys of the Care. Hau da, arretako langileek. Tratu tzar bikoitza salatu dute. Lan prekarietatea eta mendekotasuna duten pertsonen arreta eskasa. Legeak agintzen duen ratioa 29 langile da 100 erabiltzaile bakoitzeko, baina arrerako langileak edo lorezaina ere sartzen dira hor. Zergatik sartzen dira denak arreta zuzenean, eta gutxieneko zerbitzuez hitz egiten dutenean, geriatrak bakarrik sartzen dira. Geriatrak edo gerokultoreak. Pikararen artikuluan, Unai Rementeria Bizkaiko diputatu nagusia ere aipatzen da. Adinekoen duintasuna grebaren gainetik dagoela esan du, baina ahaztu egin du langileen eskubideak bermatu behar zituela. Orduan erantzun zuen posta elektronikoko artikulu batean nire bertsioa izenekoa, eta bertan gatazka negozio sindikal gisa definitzen zuen. Hori da nibela. Kriminologiako Euskal Institutoak 2005an instituzioetan tratu txarrari buruz ikertu zuen. Azaldu duen bezala, askotan tratu txar hauek arinak izaten direla. Hau da, infantilizazioa, intimitatearen errespetu faltak, edo autonomiaren errespetu faltak. Betidanik ulertu denaren aurka, tratu txarrak ekintza individualak direla, egia esanez tratu txarra instituzionala izaten da gehienetan. Eta orain ikusten da ingurune instituzionala bere praktika eta arauekin abusatzen duela. Erakunde horren arabera, egoitzetan gertatzen diren zabarkeria edo negligentzia motak bi forma hartzen dute, aktiboa edo pasiboa. Modu aktiboa, nahita arretan uko egitean datza, adinekoen beharrei ez erantzutea, behar horiek ezagotu arren, edo pertsona gisa baztertzean, eguneroko bizitzako beharretan akompainamendu egokia ez egitean. Hau da, mugitzea, janztea, edo jatea, janaria edo edaria gabetzea, gauza materialak, ala nola arropa, telebista edo aldizkariak gabetzea, edo bizitza sensorial, afektibo edo sozialak entzea. Alderantziz, modu pasiboa, adinekoen kontzientzia eta ulermen faltatik dator. Profesionalak ez du jarduten adinekoen beharrak, ezagutzen ez dituelako. Komuna gaizki egiten du, desorientatuta dagoen pertsona bakarrik utzi, hainbat ahanztura, garbitasun falta, janarian ahazten da edo pilatzen da, estimulazio falta, hori guztiak. Lab sindikatuaren arabera, pandemia garaian argi geratu da enpresen benefizioak garrantzitsuena dela, lan baldintzen gainetik, gure osasunaren gainetik, eta erabiltzaileen osasunaren gainetik. Pandemiak argi utzi ditu eredu honen arazo guztiak, eta pertsonen zaintza eta langileen zaintza ez da mantentzen. Babesten, IMQ, Domus Bi, Vitalia, Sanitas, Kaser, hauek bezalako enpresak. Talde horien, talde handi horien egoitza batzuk zigortu dituzte agintariek arreta desegokia emateagatik. Eta enpresa handi hauek PNV-ko kargo handiekin lotura handia dute. Osakidetza ere urteak daramatza protagonismoan, hainbat iskanbilagatik. Bi alditan oposizioak kudeatzeko arazoengatik eta dirua gaizki erabiltzaileagatik ere. Erabiltzeagatik. Esaterako 2009an 4 milioi euro inbertitu ziren gripe A-arekin krisian maskarak erosteko. Eta gero maskara horiek 40.000 euroren truke subastatu ziren. Baina ba aldago gauruko ereduaren alternatibarik. Agurentzako kohousin ideia egoitza jabekuntza eredu bat sustatzea da. Batzuek hori zabaltzea erraza izango denik uste ez badute ere, egia da dagoeneko badirela estatuan mota honetako proiektu batzuk martxan. Bizkaian egun sentia elkartea mota honetako eredu bat bultzatzen saiatzen da. Elkarte horren arabera, dagoeneko 40 proiektu alternatibo baino gehiago daude estatuan. Babestuk salatu du Arabako Foru Aldundiak ez duela bete egoitzetarako plaza publiko berriak sortzeko hitza. Eta aldi berean egoitza pribatu handiak eraikitzen ari dira. Gainera, Aranako egoitza zaharra oraindik erortzen ari da. Hilabete gutxiren bauruan funtzionatzen egon daitekeenean. 2021-eko uztailean ere sortu zen CREA elkartea, Arabako egoitzen enpresarioen elkarte berria. Helburu bakarra da erakundeei presioa egitea egoera hobetu ez dezan. Elkarte honetako bigarren postua Josu Alda da, gaur egun Albertia taldeko ordezkaria dena. Pertsonalki ezagutzen dut eta benetako enpresaurioa da. Instituzio eta enpresen arteko sare horiek direla eta beste gauza askoren artean argi dago Euskadi ez dela inolaz ere ustelkeriarik gabeko oasi bat, kontrakoa baizik. Baina jende askok pentsatzen jarraitzen duen bezala, Euskal Herrian zein estatuan, badirudi nahiago dugula ezagutzen den gauza txarra, ezagutzen ez dugun ona baino. Momentu honetan langileek eta erabiltzaileen familiek sektorearen egoera hobetu behar dute, arrazoi askorengatik. Familiek egunero planteatzen dituzten kezkak ulertzen dugulako, kejatzeko eskubidea dutela eta gainera arrazoia dutela pentsatzen dugu. Beraien alde gaudelako arreta hobetzeari dagokion guztian. Sektore honetan dagoen prekarietatea dela eta gure aitonamonei errespetua falta zaielako. Sektore honetako enpresa handiek langileak eta haien familiak engainatzen ari direla eta haiek bere aldetik egoera bere horretan mantentzeko helburuarekin lotu direla. Langileen ratioak ez direla egokiak. Gure zaharrek gehiago merezi dutelako. Egoitzetan jasaten ditugun erritmoak eta lan kargak ez digula uzten zehetasunak eta detaileak behar bezala zaintzen, kalitatezko arreta eskaintzeko garrantzitsuak direna. Pertsonan oinarritutako zainketa eredua, hau da, el modelo zentrado en la persona, egoitza gehienetan gezurra bat dela. Langile baten soldata eta plaza baten prezioa oso maila ezberdinean daudela. Eta azkenean, Rolex joaten bagara, ezin garela perretxikoak joan. Mila esker, Leo. J'en ai marre de bonne manière, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.